Iubită biserică, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, pentru cei ce au bucuria și plăcerea să urmărească Cuvântul Scris, îi rugăm să deschidă la cartea a doua a profetului Samuel, la capitolul 11, de unde vom citi începând cu versetul 6. Cuvântul Domnului este la pagina 335, unde găsim scrise următoarele cuvinte. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab. Trimitem pe Urie hetitul. Și Ioab a trimis pe Urie la David. Urie a venit la David care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. Apoi David a zis lui Urie, coboară-te acasă și spală-ți picioarele. Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a coborât acasă la el. Au dat de știre lui David despre aceasta și i-au spus, Urie nu s-a coborât la el acasă. Și David a zis lui Urie, nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai coborât acasă? Urie a răspuns lui David, Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casă. Să mănânc și să beau și să mă culc cu nevasta mea. Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta. David a zis lui Urie, mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. David l-a postit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat. Și seara Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a coborât acasă. A doua zi dimineața David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceasta scria, puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trăgeți-vă înapoi de la el, ca să fie lovit și să moară. Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care îl știa, apărat de ostașii viteji. Fac paranteza, ai dușmanilor. Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David și a fost ucis și Urie hetitul. Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă și a dat solului următoarea poruncă. Când vei sprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, poate că se va mânia și va zice, pentru ce v-ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Cine a omorât pe Abimelec, fiul lui Erubeșet? Nu o femeie care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară și n-a murit el la tebeț? Pentru ce v-ați apropiat de zid? Atunci îi spui, a murit și robul tău, Urie, hetitul. Solul a plecat și la sosirea istorisii lui David tot ce-i poruncise Ioab. Solul a zis lui David, oamenii aceia au fost mai tare decât noi, făcuseră o ieșire împotriva noastră în câmp și i-am dat înapoi până la intrarea porții. Dar arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi și mulți dintre slujitorii împăratului au fost uciși și a murit și robul tău, Urie hetitul. David a zis solului, iată ce să spui lui Ioab, nu te munci pentru întâmplarea aceasta. Că sabia doboară când pe unul, când pe altul. Bate cetatea cu putere de râmă și tu îmbărbătează-l. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis să o ia și a primit-o în casa lui. Ea a fost nevastă și a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Până aici cu cuvântul Domnului, vă rog din cer să fie binecuvântat. Frați și surori, Dumnezeu din cer ne-a binecuvântat cu zile bune. Dumnezeu din cer ne-a binecuvântat cu pâine pe masă. Dumnezeu din cer ne-a dat o casă în care să putem locui cei mai mulți dintre noi. Dumnezeu ne cheamă la biserică și aproape slujbă de slujbă, Dumnezeu ne pune înainte o masă bogată. La toate acestea nu pot spune decât un singur lucru. Dă-ne, Doamne, puterea să ne întoarcem la Tine. Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși acelui care ne-a făcut nu mult bine, ci ne-a făcut tot binele pe care putea sufletul nostru să-l aștepte. Cuvântul din această dimineață este un cuvânt care se adresează în mod egal, în primul rând, oamenilor a căror suflet este apăsat de cel rău. Dimineață obișnuiesc să citesc mesajele și printre altele, la prima ora dimineții, mi-a scris o soră care atât de împovărată era și spunea printre altele, frate, m-am rugat lui Dumnezeu să mă ierte pentru păcatul săvârșit și am neîncrederea aceasta de a nu ști dacă Dumnezeu m-a iertat. Biblia spune, nu Împărați 15 cu 5, următoarele cuvinte. Și începe cu căci, care este o concluzie. Căci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la niciuna dintre poruncile lui în tot timpul vieții lui, afară de întâmplarea cu Urie Hetitul. Concluzia de viață a lui Dumnezeu pentru David a fost: e un om plăcut mie, dar Domnul a ținut minte și acel episod, iertat. Binecuvântat să fie Domnul!
Amin.
Dumnezeu din cer ne dă harul dimineața aceasta să ne putem pocăi de orice faptă, de orice gând, de orice cuvânt. Nu e vorba că Dumnezeu nu vrea sau că Dumnezeu nu poate. Noi să vrem. Și noi să credem. Amin. E un cuvânt în mod egal, frați și surori, pentru aceia dintre noi care în zilele acestea trăiesc, poate, trăiesc cu greutate în mijlocul caselor. Probabil că niciodată, cel puțin până astăzi, n-au fost mai încercate relațiile. Relațiile în familie, relațiile frățești, sunt încercate. Și Domnul Dumnezeu ne cheamă astăzi la o examinare a raporturilor noastre, relațiilor noastre, cu cei de lângă noi, cu cei din casa lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute, și Domnul să ne dea putere, și Domnul să ne dea înțelepciune. În mod egal este un cuvânt care se adresează acelora care poate stau și privesc cu oarecare ușurință lucrurile în viață, care poate de la o bucată de vreme vin mai rar la biserică, poate că mai mult stau în preajma lucrurilor care nu sunt ale lui Dumnezeu și ușor, ușor dau celui rău posibilitatea să ia ușor și să-i ducă în locurile în care Dumnezeu nu vrea. Și pentru ei, astăzi, cuvântul acesta aș dori să fie o trâmbiță de trezire. Așa să ne ajute Domnul. Frați și surori, spune că un conductor de tren a început să controleze pasagerii și primului pasager care i-a controlat biletul i-a spus: te-ai urcat în trenul greșit. La care pasagerul a zis: nu cred, pentru că i-am întrebat-o pe doamna de la informații și aici a fost garat trenul și asta este peronul de la care pleacă. El a zis: nu, zice, tu nu ești, biletul tău îmi spune că tu nu ești în trenul în care trebuie să fii. Și el a zis: eu nu știu ce să vă răspund, dar eu știu sigur că am văzut afișat că de la linia asta pleacă trenul. Conductorul, surprins, a coborât ca să-și dea seama într-un final că el urcase în trenul greșit. Nu-i nimic mai trist pe pământul acesta decât ca aceia care luminează să nu lumineze. Și cei ce sunt sarea pământului să nu fie sarea pământului. Dumnezeu nu se așteaptă ca lumea aceasta să fie cea care să răspundă cuvântului Lui, ci așteaptă Dumnezeu ca noi pocăiții să fim aceia care să fim în direcția bună. Dacă noi nu suntem în direcția bună, ce sfaturi vom putea da celor de lângă noi? O să le spunem ceea ce noi înșine trăim, o eroare. Voi nu sunteți în trenul care trebuie. De aceea aș vrea slăvit să fie Dumnezeu să mergem în direcția care trebuie. Și pentru că Biblia menționează viața lui David și spune viața lui David a fost o viață plăcută. Și totuși accentuează afară de întâmplarea cu Urie Hetitul. În dimineața aceasta m-am gândit să stăruim puțină vreme, că vreau să-i ascult din nou pe frați cântând, puțină vreme asupra acestui cânt. De ce e important? Și ce ar fi important să învățăm de la acest episod pe care Duhul Sfânt îl consemnează la epilogul vieții lui David, îl consemnează cu privire la Urie Hetitul. Ce ar putea să ne învețe în dimineața aceasta întâmplarea, episodul cu Urie Hetitul. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun, iubiții Domnului, este acesta. Păcatul lovește direct și indirect. Păcatul lovește direct și indirect. Iubiții Domnului, niciodată, vă spuneam în nenumărate rânduri, n-are să vină cerul să spune: o pune mâna pe pahar și bea, că mâine dimineață va fi bine. Bea pentru că mâine dimineață când te vei trezi vei fi mahmur, vei fi terminat, vei avea mustări de conștiință, nu te vei putea trezi la vreme. Niciodată cel rău nu ne spune ce se întâmplă cu un om după ce păcătuiește. El numai îți prezintă păcatul într-un tip atrăgător și niciodată nu îți arată consecințele păcatului. Totdeauna caută să pună o mahramă pe ochii unui om și să îl mintă, să îl înșele, spunându-i lucruri care mai apoi, când se trezește, omul ajunge să-i pară rău că s-a lăsat înșelat și mințit. Și în dimineața aceasta, Duhul Sfânt să ne dea puterea unei responsabilizări a vieții noastre. Și am să vă spun de ce se întâmplă lucrul ăsta. David a păcătuit, dar Uria a murit. David a păcătuit, dar Uria a murit. Fără păcatul lui David, Urie n-ar fi murit. Așa că păcatul a lovit direct, dar păcatul a lovit și indirect. Și în această zi, în foarte scurte cuvinte, aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, ce spune Biblia în 1 Corinteni 15:56. Boltul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor ațizate de lege lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Deci roadele pe care le aduce păcatul sunt roade pentru moarte. Mulți dintre noi nu realizează și mulți dintre noi nu conștientizăm unul dintre lucrurile pe care astăzi aș vrea să le înțelegem. Frații mei, surorile mele, păcatul nostru are bătaie mai lungă decât putem noi să înțelegem. Raza lui aducătoare de moarte este mai mare decât noi pricepem. Frații mei, ascultă cineva ce spun astăzi. Ne tot gândim de la o bună bucată de vreme de ce se întâmplă cu țara aceasta. Ce se întâmplă cu bisericile lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu familia noastră, ce se întâmplă cu orașul în care trăim. De ce lucrurile sunt atât de neașteptate? De ce nu mai există evlavie? De ce nu mai există ascultare, respect în privința copiilor și a părinților? De ce nu mai există rânduială? De ce nu mai există lucrurile care le știam că au existat odinioară? Iar răspunsul este acesta. Roadele aducătoare de moarte au început să fie din ce în ce mai multe. Și roadele aducătoare de viață au început să fie din ce în ce mai puține. Frații mei, surorile mele, iubiții Domnului, în această dimineață mă rog prin Duhul Sfânt să pună în noi o teamă sfântă. Nu-i vorba numai despre mine atunci când fac un lucru greșit. E vorba și despre cei de lângă mine. Nu e vorba că îmi doresc un program la biserică care să fie bun, dar îmi doresc ca Dumnezeu să dea puterea neprihănirii, pentru că aici să coboare Duhul Sfânt să vindece, aici să coboare Duhul Sfânt să elibereze. Pentru că ceea ce îl împiedică pe Dumnezeu să coboare nu este nimic altceva decât noi. Noi suntem motivul pentru care coboară Dumnezeu și tot noi suntem motivul pentru care nu coboară Dumnezeu. Că de multe ori vă spuneam că ne rugăm spunând așa: Doamne, coboară în mijlocul nostru. Am spus noi lucrul ăsta. Dumnezeu când coboară în mijlocul nostru, credeți că are ochii închiși sau deschiși? Iar e deschiși, prieten. Și când Dumnezeu coboară în mijlocul nostru, încep și judecățile Domnului. Căci Dumnezeu nu vine numai să ne facă nouă ce dorim noi, ci Dumnezeu vine ca să curețe tot ceea ce nu este după voia Lui. Când Dumnezeu coboară, coboară pentru că este cerut în rugăciune, dar El își face lucrarea Lui mai înainte să facă ceea ce dorim noi. Binecuvântat să fie El. Abia să le spun la un moment dat, nu mai cobor în mijlocul vostru. Că dacă cobor în mijlocul vostru, mi-am cam de ce ați făcut și voi veni cu prăpădenie. Așa că spune Domnul, aștept până când voi vă pocăiți. Că dacă eu cobor în mijlocul vostru cum eu cereți, voi fi foc mistuitor. Și nu știu câți dintre voi sunteți pregătiți. Vreau să vă spun, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa, și vreau să aveți aici cuvântul Domnului. 2 Samuel 12:9. În 2 Samuel 12:9, verdictul lui Dumnezeu în privința lui David este acesta. Ai lovit cu sabia pe Urie Hetitul. Încă o dată. Ai lovit cu sabia. Eu nici n-am fost la luptă. Eu nici n-am fost acolo, putea să spună David. Eu nici nu l-am atins pe Urie. Ori Domnul spune, tu l-ai omorât cu sabia. Cum eu? Era un amonit. Eu știu ce săgeți au tras amoniți împotriva lui. Nu spune bine, a murit de sabia, a murit de săgeată, dar spune bine că a murit în bătălie și l-au omorât amoniții. Iar Biblia spune, nu David, tu l-ai ucis. Tu ești acela care ai întins sabia împotriva lui și tu ești acela care l-ai omorât. Frații mei, surorile mele, nu e generația cum trebuie, copiii care vin. Mie mi se pare că sunt un pic altfel. Și tuturor generațiilor s-au părut. Dar întâi de toate ar trebui să mă uit la mine. Și fiecare să se uite la el înainte de a vorbi despre copiii pe care i-are. Fiecare care suntem în biserică și poate că nu ne place de un frate sau de o soră, trebuie să ne uităm mai întâi la noi. Dacă nu-ți place ce se întâmplă în biserică și sunt anumite lucruri care nu merg, fiecare trebuie să uite mai întâi la el însuși. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Foarte scurt am să vă spun care a fost această legătură între păcat și consecințele, roadele aducătoare de moarte. De ce spune Biblia? Biblia spune în felul următor. Spune că în primul rând, David l-a ucis pe Urie Hetitul. În al doilea rând, a stricat viața unei familii. Batseba e o femeie care spune Biblia și-a plâns bărbatul când a murit. Dacă femeia aceasta și-a plâns bărbatul când a murit, înseamnă că femeia aceasta l-a prețuit pe bărbatul ei. Și dacă l-a prețuit pe bărbatul ei, înseamnă că viața ei a fost stricată. Viața ei a fost o viață liniștită. Și a luat un bărbat la care a ținut. Și a luat un bărbat pe care l-a prețuit. Și în ziua de astăzi, să audă cineva ce spun eu aici la Amvon. Orice bărbat să-și aibă ca soție pe cea pe care a dat-o Domnul. Pentru că întotdeauna când pleci în afara ascultării cuvântului Dumnezeu, strici viața cuiva. M-a oprit de un polițist, din nefericire am trecut pe linia continuă și m-a tras pe dreapta. Acum nu asta e nefericirea. Era normal să mă tragă. M-a tras pe dreapta și mi-a zis, domnul Ianovi, zice, poliția merge regulamentar pe partea unde trebuie. Dumneavoastră zice, nu, dumneavoastră tăiați linia. Păi ce era să zic? Am zis, am greșit. Și zice, ce sunteți dumneavoastră când se uită acolo portofelul unde? Și a văzut că sunt avocat. Și la un moment dat mi-a zis, sunteți avocat? Da. Bine, zice, uite, vă dau înapoi permisul și astăzi, zice, numai un mustru. Eu am înțeles ce vrea să spună. Aveți nevoie de ceva? Vă pot ajuta cu ceva? Deci aș putea, zice, să am parte de o consultație. Dar cum să nu zic eu? Cu drag. Și în sfârșit, la vreo săptămână, a fost într-una dintre locațiile unde eram. Și mi-a zis că el vrea să bage divorțe de nevasta și să-l ajute cu divorțul. L-am ajutat. I-am zis, domnul polițist, toate statisticile spun că cea de-a doua căsătorie are șanse numai 50% să iasă. Și vreau să vă spun un lucru care să înțelegeți dumneavoastră. Întotdeauna când cineva este ademenit de cel rău, cineva calcă strâmb sau cineva este atras, întotdeauna persoana respectivă o să spună ce vrei tu să auzi. Poate că soțul tău sau soția ta nu mai spune ce vrei tu să auzi, dar e acolo lângă tine. Și a fost în fiecare moment al vieții tale lângă tine. Că alții știu să ne încânte. Iar cei ce sunt lăsați de Dumnezeu poate că nu știu să vorbească. Dar eu am fost acolo cu fapta, cu cuvântul. Domnul să binecuvânteze. Și am stat de vorbă și după ce am terminat consultația, a plecat năucit. Nu știu ce s-a ales, că nu m-a mai sunat. Dar cel puțin eu știu că mi-am făcut datoria înainte de Dumnezeu și am spus ce trebuie să spunem. Frații mei, surorile mele, Batseba a avut o viață stricată. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, aș vrea să vă spun că ea a fost iubită de Urie. Și asta nu o spune, o spune Duhul Sfânt. Vreți să vă spun cum prezintă Dumnezeu povestea lor? Vreți să vă spun? Vă citesc, în 2 Samuel 12:3. Săracul, adică Urie, n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpăra, se o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. Asta a stricat David. O poveste pe care Dumnezeu o țesuse. Omul acesta a fost privit de Duhul Sfânt ca un sărac care avea o mielușea și împărțea pâinea cu cea de lângă ea și o ținea la sânul lui, ca pe copila lui. Asta vede Duhul Sfânt, așa vede Duhul Sfânt relația dintre ei. Că așa o sugrăvește Duhul Sfânt. De aceea vreau să vă spun, iubiții Domnului, să ne păstrăm curați și neprigăniți și sfinți, ca poveștile de dragoste pe care Dumnezeu l-a țesut să le ducem cu demnitate și cinste până în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să avem o poveste de viață frumoasă. Dumnezeu nu ne vrea nenorociți. Nu ne vrea plângând prin tribunale. Dumnezeu nu vrea să stăm pe hol. Dumnezeu nu vrea să stăm prin spitale. Dumnezeu vrea să fim oameni fericiți. Dar fericirea noastră, povestea noastră fericită, atârnă de o singură condiție. Să ne purtăm cu vrednicie de pocăința noastră. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne dea putere. Păcatul lovește direct și lovește indirect. O să vedem cât de direct a lovit. Dar indirect a lovit prin faptul că Batseba este fata lui Eliam. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Samuel 23:34 că ea este fata lui Eliam. Și Eliam era fiul lui Ahitofel. Cu alte cuvinte, ea era nepoata lui Ahitofel. Și o să spuneți, bun, și ce legătură? Cine este Ahitofel? Ahitofel spune în 1 Cronici 27:33 așa. Ahitofel era sfetnicul împăratului. Hușai Arhitu era prietenul împăratului. Și spune Biblia în 2 Samuel 16:23. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel. Fie pentru David, fie pentru Absalom. Ce se întâmplă cu Ahitofel? Primise un dar fantastic de la Dumnezeu. Un dar care se manifesta într-o înțelepciune care nu se găsea la nimeni. Sfatul lui era considerat ca sfatul lui Dumnezeu. Ahitofel a fost rănit de fapta pe care David a făcut-o. Pentru că a stricat viața nepoatei sale Batșeba, pentru că a omorât pe cel ce a fost bărbatul nepoatei sale, a păstrat în inima lui un gând de amărăciune, un gând de durere. Și în ziua în care Absalom se ridică împotriva fiul lui David, se ridică împotriva lui David, Ahitofel va fi acela care va da un sfat care, dacă ar fi fost urmat, avea să-l nimicească pe David și tronul lui. Numai că în momentul acela spune Biblia că Dumnezeu a intervenit și n-au ascultat sfatul lui Ahitofel. Și care a fost sfârșitul lui Ahitofel? S-a dus pentru că n-a fost urmat sfatul lui și a pus triangul de gât și s-a spânzurat. O viață care nu trebuia să fie așa. De ce? A fost un om slab, negreșit. A fost un om care avea șansa să trăiască altfel, negreșit. Dar a fost și vina celui care a pus în inima lui o amărăciune de care n-a trecut. Corect? Nu poți înaintea lui Dumnezeu să spui, n-am știut. Nu poți să spui înaintea lui Dumnezeu, nu știu. Noi va trebui să fim conștienți. Dă-ne, Doamne, harul să băgăm de seamă. Dă-ne harul, Doamne, să ne uităm cu atenție de jur împrejur. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, să punem nădejde în sufletul oamenilor și nu desnădejde. Prin trăirea noastră să-i lipim de Dumnezeu, nu să-i dislipim de Dumnezeu. Prin trăirea noastră să fie harul lui Dumnezeu și darul să fie înflăcărat, nu stins și nu folosit pentru lucruri rele. Ajută-ne, Doamne, și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne dea putere în numele Domnului Iisus Hristos. Frații mei, surorile mele, aș vrea să vă mai spun un lucru, încă o consecință. În momentul în care David vorbește cu Ioab, Ioab era un om deosebit, să știți, era un viteaz al lui, un om cu o strategie fantastică. Ioab era un viteaz, un comandant de oști. Istețimea acestui bărbat poate să reiasă foarte simplu din câteva cuvinte. Când îi zice David, trimite pe Urie Hetitul acasă, Ioab imediat a înțeles despre ce este vorba. Cum să ceri? Știți cine este Urie Hetitul? Unul dintre vitejii lui David. L-a cerut să vină acasă. Imediat Ioab a început să pună lucrurile cap la cap. Cum adică cere ca în mijlocul luptei un vitea să vină acasă? După care îi trimite împăratul David, trimite scrisoarea și îi spune lui Ioab ce să facă. Și Ioab, ca un strateg, asta și face. Se duce și atacă cel mai păzit colț al cetății, unde erau ostași vitești ai celor împotriva cărora lupta. Și când ei au ieșit să năvălească împotriva lor, poporul lui Dumnezeu aproape că i-a biruit. Dar știți unde au pierdut lupta? S-au retras flancurile. Și când s-au retras flancurile, i-au rămas expuși și atunci săgețile au venit peste ei și au ucis. Ioab era un strateg, un om al lui Dumnezeu care trebuia să facă un singur lucru. Să lupte și să gândească pentru biruințele Domnului. Amin. În momentul acesta însă vreau să vă spun cum sfârșește David. Vă citesc 1 Împărați 2 cu 5. Cum sfârșește David? Știți ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei, ce a făcut celor două căpetenii ale oștirii lui Israel, lui Abner, fiul lui Ner, și lui Amasa, fiul lui Ieter. I-a omorât, a vărsat în timp de pace sânge de război și a pus sângele de război pe cingătoarea cu care era încinsă la mijloc și pe încălțămintea din picioare. Și va spune fiului său Solomon să nu lasă coboare perii lui albi în mormânt. Ce devine Ioab? Ioab devine un om care, uitându-se la împărat, spui, mie să nu-mi dai lecții. Eu fac ce vreau. Până în clipa în care David și-a păstrat autoritatea intactă, Ioab n-a spus absolut nimic. L-a urmat pe David ca pe un om al lui Dumnezeu. Dar din momentul în care ei doi au făcut acest lucru și Ioab a văzut cum e împăratul și a permis tot felul de lucruri. L-a omorât pe cel pe care nu trebuia să-l omoare, pe Amasa, l-a omorât la un moment dat, spune cuvântul Dumnezeu, că și pe Absalom. Tot de mâna lui a pierit și Absalom. Spunea la un moment dat David, el veți găsi pe tânărul Absalom să vă purtați cu el cu blândețe. La un moment dat un sol vine și spune, Absalom s-a încurcat cu părul într-un stejar, spune. Și el atunci spune, dar de ce nu l-ai ucis? Păi ce, dar ce n-am auzit ce a spus împăratul? El veți găsi pe tânărul Absalom să vă purtați cu el cu blândețe. Zice, cum adică să-l fi omorât? Și nici ție, zice, lucrul ăsta nu ți-ar fi fost pe plac dacă eu îl omoram. Deja poporul lui Dumnezeu știa, adică deja era o ruptură între împăratul David și Ioab. Deja era cunoscut conflictul acesta, că Ioab nu mai asculta. Dacă până și un ostaș simplu spunea, Ceva nu funcționează bine între voi doi. Eu oricum nu fac lucrul ăsta că mă tem de împărat și nu fac lucrul ăsta că nici tu, zice. Probabil că ce ai făcut ar fi fost mădrugul. După ce l-o muram pe Absalom, mă murai pe mine. Și te-ai văzut la împărat și a spus, nedorocitul ăsta l-a omorât, nu eu. Deja nimeni nu mai avea credință că lucrurile sunt așa cum trebuie. De ce? Pentru că păcatul lovește indirect. Rugați-vă. Rugați-vă în numele Domnului Iisus Hristos. Ca autoritatea Domnului Iisus Hristos să fie în biserică. Rugați-vă ca autoritatea Domnului Iisus Hristos să fie în casa voastră. Și când lucrați cu Dumnezeu, să lucrați cu așa o atenție, încât nimeni să nu poată să spună vreun cuvânt despre ceea ce Domnul v-a încredințat. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, iubiții Domnului, vreau să mai spun încă un lucru. Vreau să vă spun că mai existat o pierdere indirectă. În 2 Samuel 11 cu 17 se spune așa. Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut câți din popor? Mulți din popor, din slujitorii lui David, și a fost ucis și Urie pe din. Cu alte cuvinte, nu numai că Urie a murit, dar ca să poată muri, în ghilimele, Urie, a trebuit ca să fie expus o mare parte din popor. Frații mei, surorile mele, nu vă cutremurați în dimineața asta. O nebunie. Un ochi care a privit greșit. O clipă, o clipă a unui păcat, o clipă, a adus o pierdere și consecințe în istorie pe care mintea omenească nu le-a putut determina la momentul păcatului. În dimineața aceasta, când vă simțiți și când vă simțiți în fiecare zi, apăsați și ispitiți de cel rău, să vă duceți aminte că cel rău vrea să lovească departe și vrea să strice rânduiala copiilor lui Dumnezeu și spuneți așa, nu merită, nu merită, nu merită. Merită să mă păstrez curat. Merită să mă păstrez neîntinat. Merită să rămân înaintea lui Dumnezeu în neprihănire. Pentru că vreau casei mele, celor de lângă mine, slujbei în care eu sunt, serviciul unde eu lucrez, să fie mâna lui Dumnezeu peste ele. Și să meargă bine. Apoi există, iubiții Domnului, există o consecință directă. Biblia spune că direct i s-a spus lui David, i s-au spus următoarele cuvinte în 2 Samuel 12 cu 14. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii și Domnului să-l hulească, să facem fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri și a murit. Și apoi el, David, și aici este lucru pe care vreau să vi-l spun în dimineața aceasta. Sigur că nu o să termin predica, niciodată nu termin predica. Dar nu e important asta. Și dacă rămân la punctul ăsta, gata, este ce? Pentru mine e important ce veți face, nu ceea ce aveți ca și informație. Nu atât de mult e importantă informația, ci hotărârea pe care o veți lua în inima voastră după ce ascultați ceea ce vă spun. Frații mei, surorile mele, când a venit Natan, prorocul, la David și a povestit, descoperind ceea ce Dumnezeu a pus în suflet, nu a cerut Dumnezeu, nu Dumnezeu a cerut vreo sentință, nu Dumnezeu a cerut în vreun fel sau într-alt fel. David este acela care, ascultând această alegorie, această parabolă între sărac, melușea și bogat, se ridică plin de supărare și spune să moară. Dumnezeu zice, păcatul tău îți este iertat. Nu vei muri, ci vei trăi un Dumnezeu generos. Aleluia! Nu s-a luat după David. Dar David vine și spune să plătească bogatul de câte ori? De 4 ori. De 4 ori să plătească. Primul copil născut din Batseba, mort. Amnon, mort. Absalom, mort. Adonia, mort. Cine a rostit aceste cuvinte? Dumnezeu? Gura noastră. Iată ce vreau să spun în dimineața aceasta. Cruce din dealul Golgotei. Primește plânsul nostru. La piciorul tău îngenunchem și în această dimineață cere milă pentru noi, Doamne. Noi nu vrem, Doamne Dumnezeu meu, cu gura noastră să rostim ceea ce nu putem duce. Ci mielul lui Dumnezeu să ridice păcatele noastre. Sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească. Dumnezeu să ierte fapta noastră și Dumnezeu să aducă leac pentru tot ceea ce Dumnezeu din cer ar putea să ne facă și ar merita să ne facă. Dumnezeu să aibă milă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, surorile mele, a doua lecție pe care ne-o învață Urie Hetitul este aceasta. Integritatea costă. Vine Urie acasă și îi spune David făcând un plan. Zice, vină încoace, îl cheamă la palat. Câte ori a fost chemat Urie la palat? Nu știu. Dar nu mă gândesc că de multe ori. Poate prima dată. Cine știe? Și îl cheamă la un ospăț. Și stau la masă unul cu altul. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul în care David îl cheamă cu planul acesta, limpede, I-am face să meargă la Batseba, să petreacă o noapte cu ea, pentru că era însărcinată, și să se acopere păcatul pe care îl făcuse. Dar omul acesta ce face? Omul acesta se uită în primul rând la tovarășii lui și a spus, cum? Ei în câmp, ei cu arma în mână și eu în casă dormind în patul meu? Ce înseamnă integritatea? Integritatea înseamnă că te voi iubi suficient de mult ca să stau alături de tine. Integritatea înseamnă să fii solidar cu cei care cheamă numele lui Dumnezeu. Integritatea înseamnă să nu cedezi când altul de lângă tine face ceva pentru Dumnezeu. Să nu stai și să spui, lasă să facă el, eu nu fac. Uri era hetit. Uri era hetit. Nu se născuse în poporul lui Dumnezeu. Dar era un om care a dovedit că l-a înțeles pe Dumnezeu atât de bine. Integritatea înseamnă să fii solidar cu cel de lângă tine. S-a urcat în autocar, urcă-te și tu. Cântă el, cântă și tu. Lui e greu, stai acolo lângă el. Solidaritatea înseamnă, este dovada integrității noastre. Frații mei, surorile mele, ce folos să fiu integru dacă nimănui nu-i fac bine? Această lucrare pe care nu pot să o înțeleg. Oameni integri, dar care nu sunt solidari cu aproapele lor. Mai degrabă sunt ca niște ca un cuc sau ca un pom, așa departe. Nu! Integritatea înseamnă să fii solidar cu cel de lângă tine. Păi dacă voi sunteți la luptă, și eu la luptă, aleluia. Dacă voi sunteți la sărbătoare, și eu la sărbătoare, aleluia. Apoi încă un lucru pe care trebuie să-l înțelegem din această integritate. Știți ce spune la un moment dat Urie? Și vă rog frumos să primiți răspunsul. 2 Samuel 11 cu 11. Vă rog să-l afișați. Nu numai că el spune, nu mai spune că slujitorii Domnului o să-mi tăbăresc în câmp și eu nu pot să intru în casă să mănânc și să beau. Dar spune un lucru interesant, spune motivul pentru care nu face lucrul acesta. Uria răspunde David. Care este primul cuvânt? Chivotul. Chivotul. De ce să fii integru? Pentru că într-o zi a intrat în apa botezului. Pentru că într-o zi a ridicat ochii spre cer și a zis, fac legământ cu tine, stăpâne. Că niciodată nu te voi trăda. Fac legământ cu tine, Doamne, că mă voi purta cu vrednicie. Că te voi iubi până la moarte și nu mă voi abate nici la dreapta, nici la stânga. Care este motivul integrității noastre? Ochii oamenilor? Răsplata? Vorbirea de bine? Nu! Temelia integrității noastre este faptul că Iisus Hristos ne-a mântuit, că ne-a salvat, ne-a spălat și am promis că vom fi alături de El. Binecuvântat să fie Domnul și lăudat să fie Domnul Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, încheie acest punct foarte pe scurt, lasă versetul, te rog frumos, afișat, Remus, spunându-vă un lucru extraordinar de interesant. Ce aduce integritatea? Ce lucrează integritatea? Vedeți cum încheie la un moment dat Urie această declarație. Spune așa, viu ești tu și Duhul Sfânt avea să strige, nu-i. Și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. Ce aduce integritatea? Viața sufletului. Dacă David n-ar fi fost amețit de păcat, imediat ar fi reacționat la aceste vorbe. Viu este sufletul tău. Un suflet viu este un suflet care e integru. Un suflet care nu mai este viu, care începe să nu mai fie viu, care începe să moară, nu mai este integru. Integritatea arată cât de viu este sufletul tău. Ori sufletul nostru ar trebui să fie viu. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu. Nu vă spun decât o singură pildă. Există, se spune, cred că avem oameni care ori fi fost pe acolo, au vizitat, la Universitatea din Harvard. Spune că există o statuie, când dai turul universității, în general liceenii, dau turul, se face un tur al universităților pentru care face aplicație. În turul acesta este și Harvard. Și acolo în curte este o statuie și scrie așa, John Harvard, fondator, virgulă, 1638. Au ajuns un lot de liceeni acolo, ghidul le spune, zice, aceasta este statuia numită statuia celor trei minciuni. La care cei ce erau acolo zic, cum ai găsit statuia celor trei minciuni? Da, zice, că tot ce vedeți aici a scris John Harvard, virgulă, fondator, 1638, sunt trei minciuni. În primul rând, spune așa, artistul cui a fost comandată sculptura n-a avut nicio fotografie a lui John Harvard. Așa că, spune el, fotografia este a unui gentleman cu înfățișare respectabilă din epoca respectivă. Ăla nu era John Harvard. Prima minciună. Al doilea lucru zice, el n-a fost fondatorul Universității Harvard. O persoană însă care în primii ani de existență a instituției a contribuit cu sume substanțiale. Deci fondator? Nu. Și în al treilea rând zice, data de pe socul statuii reprezintă nu data morții lui John Harvard, așa cum s-ar crede, ci anul în care acesta și-a donat biblioteca și jumătate de avere. Statuia celor trei minciuni. Nici om care era acolo nu era el, nici fondator n-a fost și nu era nici anul morții, cum și-ar crede mulți. Apoi Dumnezeu să ne ajute, frați și surori. N-aș vrea ca oamenii privință noi să fim și noi autorii nu știu căror neadevăruri. Când oamenii privesc pe noi, să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Și despre El se spune, eu sunt calea. Ajută-ne, Doamne. Și închei în această dimineață, nu că n-aș mai fi avut material, dar pentru că mă grăbesc, ascult pe frați. Închei spunându-vă în această dimineață cu a treia lecție pe care Urie Hetitul ne învață. Haideți să ne aducem aminte. Păcatul lovește direct și indirect. În copii, în familie, în finanțe, în pâine, în stabilitate, în omul din lăuntru. Și apoi lovește în relații, în cei de lângă tine. N-ai niciodată nu să poți înțelege cât de departe poate să vadă ceva. Până unde poate să distrugă. Numai Dumnezeu din cer știe. În al doilea rând, ceea ce am învățat în această dimineață de la Urie Hetitul este că integritatea costă. De ce a murit Urie Hetitul? Păi dacă n-a vrut să intre în casă. Dacă n-a vrut să urce în pat. Dacă n-a vrut să doarmă acolo unde trebuia să doarmă. De-aia a murit, pentru că a fost un om integru. Un om integru care înseamnă să fii solidar cu cei de lângă tine. Un om care înseamnă că integritatea își are temelia în chivotul lui Dumnezeu. Și un om, iubiții lui Dumnezeu, care avea sufletul viu, datorită faptului că nu s-a plecat în fața minciunii. Și vreau să închei spunând în această dimineață că cea de-a treia lecție, dragii mei, este cea dată de faptul că Urie n-a murit pentru faptul că s-a dus să lupte cu amoniți. Credeți asta? Păi ce l-a mai luptat? Hai să spun o întrebare. Ale cui sunt luptele noastre? Amin. Ale Domnului. Voi stați liniștiți că ce voi lupta pentru voi. Ce să strigătele acestea care se scot în mijlocul taberei? Eu, zice Domnul, voi lupta pentru voi. Nu amoniții, nu moabiții, nu filistenii, niciodată dușmanul nostru omenesc n-a constituit un pericol. Viu este Domnul care ne apără. Viu este Domnul care ne protejează. Pericolul nu stă în faptul că se ridică dușmani. Frații mei, surorile mele, ce credeți că veți trece de pe pământul acesta în lauri pământești? În lauri pământești? Domnul Iisus Hristos, numai că a suferit, ascultați ce vă spun, numai că a suferit, numai că Domnul Iisus Hristos a pătimit, dar Domnul Iisus Hristos a fost tăgăduit ca fiind Fiul lui Dumnezeu, corect? Măcar atunci când ești în durere, să ți se permită să o porți cu demnitate. Dar durerea Domnului Iisus Hristos a fost o durere care nu a fost atribuită demnității sale de Fiul de Dumnezeu. Și a fost tăgăduită, a fost pusă ca pe seama unui om care aduce blasfemie, a unui om care este un imitator, un fals. Ori Domnul Iisus Hristos și-a purtat durerea aceasta până la capăt. Niciodată cel rău nu poate să ne biruie din afară. Mă aude cineva ce spune dimineața asta? Biruința ta este promisă de Dumnezeu. Amin. Eu cred asta. Eu cred că Dumnezeu ne spune, voi sunteți mai mult decât biruitori în numele Domnului Iisus Hristos. Eu cred că nici foamea, nici boala, nici necazul, nici ușile omenești închise nu vor rămâne așa când Domnul Dumnezeu lucrează. Urie n-a murit pentru faptul că s-a luptat cu amoniții. Urie a murit pentru faptul că au plecat de la el frații. Pentru faptul că s-au retras frații. De-aia a murit Urie. Și de asta moare Urie. Întotdeauna când oamenii cad, nu cad din pricina războiului pe care le duc cu cei din afară. Le duc pentru că sunt lăsați singuri de cei dinăuntru. Pentru asta a murit Urie. Și haideți să vă spun câteva lucruri. Ce înseamnă să întorci armele? Eu nu vă prezint textul Bibliei, tragi la concluzie. Vine la un moment dat Urie la David și David îi spune, eu nu știu ce a spus David, decât ce e scris. Dar probabil că eu fi spus ceva, eu fi dat bineți. Nu știu că fi spus pacea Domnului, dar noi asta facem, nu? Când ne dăm bineți, și îl întreabă, cum este Ioab? E bine Ioab? Și Urie, plin de bucurie, a zis, da, e bine Ioab. Îl interesa pe David de Ioab? Dar cum este, zice, starea războiului? E bună starea războiului? Cum merg luptele? Și probabil că Urie plin de entuziasm ce să spună. Venim din Bucovina, Domnul a lucrat, Domnul ne-a păzit și frații se deschid. Și numai te uiți la tine la și vede că tu ești străin, ești cu minte în altă parte. Și se întreabă bietul om, dar de ce mai mai întreba, mă, frate, dacă tot ai plecat? Dar cum e starea poporului, zici? Cum se simt oamenii de la luptă? Trei întrebări, starea lui Ioab, starea războiului, starea poporului. Și s-au uitat Urie și Urie cu pasiune, era un viteaz, a început să spună, nu știu, ce-a gândit, aleluia, suntem acolo, ne vom lupta, Domnul va fi cu noi. Ioab mi-a trimis o sărutare sfântă și ăla era plecat de mult, David. Știți, în momentul în care începem să întoarcem armele și în momentul în care începem să ne tragem, știți care este momentul acesta? În momentul când punem întrebări de complezență și vorbim de complezență, mai bine taci. Nu mai vorbiți din vârful buzelor. Dacă n-ai timp să te uiți în ochiul meu, nu îi pune întrebări. Nu-ți cere nimeni, frate, lucrul ăsta. Nimeni nu-ți cere să faci un lucru de complezență. Dacă vorbim o vorbă unul către altul, adică asta o sucă, să știți, iubiții Domnului, nimeni nu-i prost. Iertați-mă pentru expresia aceasta. Și cel care te-a întrebat va băga de seamă că tu ești cu mine în altă parte. Mai bine dacă vorbim, să vorbim două vorbe. Dar să simt omul acela că e cinstit și onorat. Și care are greutate. Că are ceva acolo care e un răspuns al inimii tale pentru el. Uneori poate nici nu știi să spui, dar strânge-i mâna de două ori un pic. Sau strânge-i mâna un pic mai tare. Apoi uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când noi întoarcem armele și când noi începem să nu mai facem lucrarea lui Dumnezeu. Deci vină încoace, zice. Hai să mâncăm. Mă aude cineva? Hai să mâncăm. Sărbătoare. Aduceți masă! Asta facem și noi după ce terminăm aici. Mergem la o părtășie. Dar e făcută cu toată dragostea. Eu vă garantez lucrul ăsta. Haideți, zice, să mâncăm. Haideți să avem o sărbătoare. Haideți să ne bucurăm. Și mânca David cu Urie. Și Urie mânca și vor că spunea, sunt la masă cu împăratul. Sunt aici, mănânc extraordinar, o sărbătoare. Și mintea lui David cum era? Numai de sărbătoare nu era mintea lui David. Vă întreb în dimineața asta, frații mei și surorile mele. Ați alergat spre sărbătoarea asta. A fost dor să vă întâlniți cu Dumnezeu. Sau venim și mintea noastră este absorbită de alte lucruri și suntem străini. Viu este Domnul că e prezent aici și ne-a chemat la sărbătoare. Dacă n-ai inimă de sărbătoare, nu spune că ai venit la sărbătoare. Dacă n-ai inimă de sărbătoare, nu fă ceea ce nu înseamnă, ceea ce înseamnă sărbătoare, ci mai degrabă stai și plânge până când Dumnezeu vine, te mângâie și te îmbracă El în haine de sărbătoare. Vrem să avem o sărbătoare. Când nu simți sărbătoarea, când nu simți sărbătoritul, când nu simți că aici e sărbătoare, când nu e sărbătoare așa cum ar trebui să fie. Și ce-am făcut noi? Noi ne-am depărtat. Ne-am început să greșim taberele. Noi nu mai suntem în tabăra care trebuie, fraților. Voi spune Biblia în felul următor. Că l-a trimis acasă și a dat un dar. Un dar împărătesc, spune Biblia. Un dar împărătesc. Mă vreau să vă spun cu mâna pe inimă și o spun tuturor, mie în primul rând și apoi o spun tuturor slujitorilor și fiecăruia care vine aici. Darurile împărătești trebuie aduse și date cu inimă curată. Păi dacă cânt pentru împăratul și un dar împărătesc. Dacă m-am ridicat să rostesc cuvântul Domnului, o fac ca un dar împărătesc. Aleluia! Tot ce fac, fac înaintea lui Dumnezeu ca un dar. Nu povară, nu silă, nu de ochii oamenilor. L-a trimis acasă David cu un dar împărătesc. Eu vă întreb, era dar de împărat ăla? Vă spun că nu, era dar de cerșător. Pentru că împăratul nostru este Iisus Hristos. Și noi trebuie să ne dăm unii altora darul împărătești și tot ce facem, să facem ca pentru Domnul. El să ne ajute și El să ne binecuvânteze. La chemat a doua zi când a văzut că el n-a dormit cu soția și a doua zi avea un alt plan. Care era planul? L-a îmbătat. Acum și slăbiciunea lui Urie că s-a lăsat îmbătat. Dar lăsăm pe Urie și venim la noi. Doamne Dumnezeule, sunt unii care te amețesc de cap de numai și de tine. Unii sunt cu potirul în mână tot timpul. Au totdeauna răspuns, totdeauna au vorbe la ei, amețesc cu vorbele acestea. Ațea frați care și ațea oameni al lui Dumnezeu pe care i-am găsit întristați, pentru că i-au amețit unii de cap. Dăm și mie niște bani cât ți-i dau înapoi luni. Și i-a dat. Și luni l-a sunat. Ce faci, frate? Bine, Domnul să te binecuvânteze și pe tine. Ți-a fost și rușine să-i cer banii. Nu mai zis, Domnul să te binecuvânteze. Ți-ai făcut simțită prezența. După care au trecut două zile și a zis, frate, mai dau un telefon, pace, pace, frate, nu te supăra, că tu trebuie să-și iertare. Nu te supăra, că iartă-mă că te deranjez. Știi, spusese și tu ceva timp mai înainte că îmi dai bani înapoi luni. O, zice eu, frate, dar care luni ai înțeles? Iartă-mă, frate, dar care luni e? Păi zice, luna viitoare, nu acum, ce n-ai înțeles? Dai telefon luna viitoare, luni. Frate, zice, uite, a venit timpul, am și eu necazuri. Nu, am un plan. Ce om n-are un plan? N-are un plan, n-ai viitor. Trăiești de pe azi pe mâine, cum nu? Și el stă și spune, zice, nu pot acum, zice, lasă, sună-mă peste două zile, sună-mă peste trei zile, pasivale, te amețești, rămâi, mai știi ce să faci. Frații mei, surorile mele, noi suntem aici să bem apă din izvorul apelor vii. Să bem apă din izvorul clar și curat. Vorba noastră să fie dreasă cu sare. Da, al nostru să fie da și nu, al nostru să fie nu. Așa să ne ajute Dumnezeu. N-amețim pe oameni și n-amețim pe nimeni. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Sfârșit, spune Biblia că într-un final l-a trimis. Zice, uite, te fac sol. Să fie Sfântul e foarte bucuros. Zice, până acum a fost un luptător, acum m-a făcut și solul împăratului. Îți dă o scrisoare să duci lui Ioan. Ce purta el cu el? Cum adică, mă, oameni buni? Până unde poate să meargă prefăcătoria și ipocrizia? Până unde poate să meargă? Cum adică să-l trimiți cu aceste scrisori? Să-l trimiți cu această scrisoare? Adică să vă spun un lucru, vă rog să mă primiți în ochi. Toate scrisorile pe care le-a spus la pieptul oricărei urie se vor citi în cer la troană. Să mă auziți și vă spun. Să mă auziți și vă spun, frații mei. O spun cu atâta frică de Dumnezeu. Mi-am specializat în scrisori otrăvite. Eu n-am auzit ca Domnul să ne fi trimis o scrisoare otrăvită. Am auzit că ne-a trimis o scrisoare de dragoste. Că Fiul lui Iisus Hristos a murit pentru noi. O epistolă semnată cu sângele Lui. De ce să trimiți scrisoare otrăvite? Mai bine taci, ca să nu spun că mai bine te rogi. Dar nu mai puneți, că se vor citi. Credeți-o curioasă că se vor citi. Dumnezeu îi spune lui David, mi-a plăcut de tine, David, ai fost un om după inima mea. Afară de... Se va ști. Totul se va ști. Se va cunoaște. Domnul Dumnezeu să cureți în această dimineață orice inimă care pune în buzunarul omului lui Dumnezeu scrisori otrăvite. Și cuvintele noastre să fie numai cuvinte care să merge. Frații mei, eu știu că suntem oameni lui Dumnezeu. Dar omul lui Dumnezeu mai mult se aprinde când aude un asemenea cuvânt de pocăință. Lui nu este greu. Iar dacă cuiva este greu în dimineața asta auzind asemenea cuvinte, o, Doamne, dă-i harul pocăinței. Câtă libertate îți aduce iertarea? Câtă libertate îți aduce eliberarea pe care poți să o ai înaintea lui Dumnezeu? Frații mei, surorile mele, când ajunge scrisoarea la Ioab, și ăsta e ultimul aspect, și ce face Ioab? Ioab se aliază cu David. Se aliază cu David și face o alianță greșită. Un complot. Voi când vă închideți ușa după voi și discutați cu un frat, vă e prieten în Domnul? Sau tovarăș de complot? Credeți că vorbesc ce nu știu? Vorbesc ceea ce știu, din nefericire. Când trageți ușa de pe voi, fiți prieteni cu prietenii lui Dumnezeu. Și nu tovarăși cu aceia care nu fac altceva decât să comploteze și să elaboreze fel de fel de strategii. Cum să mai luăm noi capul cuiva? Frații mei, surorile mele, dincolo de ușa închisă, sunt ochii celui ce văd totul. Într-o zi, omul acela cu care ai complotat și ai stat și ai făcut strategii, și ce va face? Va veni rândul tău. Ca să știi. Dar dacă eu am numai prieteni în Domnul, nu va veni niciodată în Dumnezeu, că nu mă tem. Aleluia! Privesc cu serenitate și ce-o fi, cum o fi, Domnul știe. Dar eu-s curat. Lăudat să fie Domnul. Așa că dincolo de ușa închisă, dincolo de plicul sigilat, vedeți cu cine vă aliați și pentru ce? Complot sau părtășie? Părtășie, zic eu. Doamne ajută! Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, frații mei, surorile mele, vreau să mai spun încă un lucru pe care Dumnezeu să ne ajute să-L binecuvântăm. Vine răspunsul. A fost pierdere mare în popor. Aude cineva? A fost pierdere mare în popor. Dacă se va supăra cumva David și va spune, pentru ce v-ați dus să luptați? Pentru ce v-ați dus să luptați în locul acela? Că știați că nu trebuie să stați sub tirul de săgeți. Dacă ăla era locul cel mai bine apărat, vă trebuia să vă retrageți. Nu ați ai strategia la care îi spune Ioab într-un mod necunoscut. Spune-i și pasordul. Spune-i și parola. Păi ce care-i parola? A murit și robul tău, Uliu de Tito. Oameni buni, mai avem noi parole? Mai avem noi cuvinte pe care să le înțelegem numai noi? Sau cuvintele noastre sunt cuvinte pline de lumină? Și nu ne temem să vorbim deschis. Adică, dumneavoastră cunoașteți că, indiferent cât de mult ar deranja, noi trebuie să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Eu n-am să vorbesc nici în cifrat, nici în codat, nici în parole. Ce-i drept, e drept. Eu sunt primul care trebuie să mă pocăiesc, amin. Și apoi voi împreună cu mine. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Noi n-avem parole, frații mei. Ce este în mintea noastră și în sufletul nostru și pe buzele noastre. Și invers. N-avem parole. Ai rezolvat, frate, situația? Adică? Situația. Tu știi. El știe. Eu știu un singur lucru. Hristos m-a făcut să trăiesc liber. Nu mai vreau să pună cel rău din nou hamul pe mine și să pună lanțurile lui, ci vreau să trăiesc liber. Să vorbesc liber, să trăiesc liber. Dumnezeu să ne ajute. Gata, închei spunându-vă acest lucru. Doamne, Dumnezeule, ceasul ăsta, ca de fiecare dată. Dar nu plecați, da? La sfârșit se întâmplă încă un lucru, care probabil mie, dintre toate astea, mi se pare unul de cele mai ciudate și pe care eu nu îl suport cu greu. Dar vreau să înțelegeți un lucru, iubiții Domnului. Ferească-ne Dumnezeu de nebunia păcatului și de focul pe care îl aprinde Satan. Dacă David era la începutul credinței, aș fi zis, David la începutul credinței, te aștepți ca un boboc să mai greșească. Dar David era un om puternic încercat. Și știi ce înseamnă lucrul acesta? Lucrul acesta înseamnă că diavolul nu ostenește niciodată și până în ultima secundă a vieții tale caută să-ți ia cu luna. Și noi trebuie să veghem pentru o clipă, pentru clipa, o clipă de plăcere. Un lucru care este, vremelnic. Au fost consecințe directe, 4 morți în familia lui. Și consecințe până la sfârșitul tronului și dincolo de sfârșitul tronului lui. De ce? Pentru că asta face Satan. Îți dă pentru un moment ceva ca să-ți ia mai apoi lucruri pe care nu pot să le pierzi. Eu nu vreau să pierd lucrurile acestea. Nu vreau să pierd. Vreau să fie bine pentru casă, vreau să fie bine pentru biserică, pentru locul de muncă și vreau să fie bine pentru țara aceasta. Pentru că atunci când cel neprihănit strigă, Domnul îl aude. Asta vreau. Pentru asta vreau să fiu neprihănit. Să nu împiedic lucrarea lui Dumnezeu. Să nu împiedic lucrarea lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, spune la un dat că Biblia ne spune că în momentul în care a plâns Batseba și a înșelit Batseba la o perioadă scurtă de timp, ce a făcut David? S-a dus și a luat pe Batseba. Era drept, era corect, avea voie să căsătorească, că era văduvă. Și a fost privită fapta lui ca o faptă extraordinară. A zis, uite-te la David, ce om deosebit. A luat-o pe văduva lui Urie, pentru că Urie a fost un viteaz. Uite ce inimă generoasă. Uite ce om măriminos. Uite ce om deosebit. A luat-o pe femeia aceasta. În casa lui, la curtea lui. Așa își răsplătește împăratul supușii care mor pentru el în luptă și pentru onoarea Domnului. Era adevărat? Fratele meu, surorile, frații mei, surorile mele, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, niciodată să nu întindem curse apropiului nostru, vorbind mieros, dar având venit în inimă. Pentru că asta a făcut David. A lăsat să se înțeleagă că fapta lui este o faptă stai și îl căinezi. Băi, frate, bă, dar cum îți merge, mă? Băi, frate, Florin, mă, nu mai merge așa bine cum a fost. Dar greu, nu? Greu, frate. Și cu aia, și cu aia. Și cum ai fost? Și cu ce mai faci? Cu ce te mai ocupi? Cu asta și cu asta. Și îți merge? Nu merge. Și apoi te duci și îl toci. Băi, zice, și cu asta și cu la adevăr, mă. Băi, de... Și aia, și aia, dar bine m-a făcut Dumnezeu, mă, gata, zice, m-a Dumnezeu l-a judecat. Ce, frații mei, e un mesaj, vă văd așa un pic, mirați, nu e adevărat ce spun eu? Nu e adevărat ce spun eu. Dacă nu e adevărat, nu primiți. Dar dacă e adevărat, primiți și haideți să ne pocăim, frații mei. Eu mă rog așa, cel sfânt să se sfințească pe mai departe. Iar cel ce nu este, să se sfințească azi, înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu vrea moartea niciunui păcătos. Dumnezeu vrea îndreptarea noastră. Frații mei, mai bine să mă tai acum pe inimă un cuvânt, decât să mă tai Dumnezeu de la pomul vieții. Ai bine așa să facă Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să ne trezim. Nu vorbim de un copil, nu vorbim de un nimeni. Vorbim de un împărat, de un om al Dumnezeu, de un bărbat care a știut Satana să-l păcălească. Orice poate să cadă, oricine e slab. Dacă David a căzut, ce sunt eu? Ce sunt eu? Ce ești tu? Oricine se poate întâmpla să facă lucrul ăsta. Numai în dimineața aceasta vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, haideți frații mei, haideți surorile mele, haideți să-L chemăm pe Domnul să spunem, Doamne, sfințește relațiile dintre noi. Ajută-ne să fim poporul Tău, să fim biserica Ta, să fim oamenii lui Dumnezeu. Haideți să vă spun în încheiere un lucru. Spune Biblia în felul următor, că a avut o atitudine la un moment dat omul lui Dumnezeu Samuel. Ne-a fost de mai multe ori citit versetul acesta, 12 cu 23. Departe, iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Nu, eu am să mă rog. Și tu trebuie să te rogi. Fiecare dintre noi să roage. Și spune Biblia în Judecătorul 1:3. Și Iuda a zis fratelui său Simeon, suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți și să luptăm împreună. Împotriva cananiților. Ce am eu de făcut vis-a-vis de fratele meu? Frate, nu te las. Lupți tu, lupți și eu. Eu nu mă retrag. Eu nu te las să dai piept cu dușmanii singuri. Stau lângă tine. Noi suntem oameni de Dumnezeu. Ce vom face? Ne vom ruga. Ce înseamnă să nu te rogi pentru fratele tău? Păcat. Înseamnă că noi păcătuim continuu. Că știm atâtea nevoi, atâtea necazuri. Și nu ne rugăm pentru ei. Domnul să ne trezească. Domnul să ne binecuvânteze. Și dimineața aceasta, ce ar trebui să ne rugăm noi? Hai să luăm pe rând. Primul lucru. Conștientizează-mă, Doamne, și responsabilizează-mă. Să nu mă fure, Doamne, păcatul, pentru că îmi dau seama că e ucigător efectul. Și am prea mult de plătit și prea mult de dus și nu-mi permit. Amin. În al doilea rând, să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, chiar de-ar fi să plătesc prețul, ajută-mă să fiu un om integru. Ajută-mă să nu dau înapoi, să nu caut așternuturile moi, că tu m-ai trimis, de fapt, în tabără să lupt alături de frații mei. Și trei, Dumnezeu să ne ajute, frații mei, să nu întoarcem niciodată armele împotriva celor din casa noastră, împotriva celor din biserică. Armele noastre trebuie să fie întoarse împotriva dușmanului. Și nu vă temeți, Domnul va lupta pentru noi. Domnul stă în fruntea voastră lui și Domnul lucrează. Frații mei, surorile mele, undeva în New Mexico, într-un oraș anume, există o companie care se numește Inelele Libertății. Vreau să vă vorbesc despre ea. Inelele Libertății, compania aceasta face un lucru. Zice, bijutierul de acolo este un om care îi divorțat. Și el spune așa, zice, toți cei care divorțați și vreți să transformați verigheta, adică acest jug nenorocit, într-un inel al libertății, ce veniți încoace la mine, la companie. Și atunci când vin la companie, el îi întâmpină cu un par de șampanie. Și spune în felul următor, ești pregătit? Zice, da, ești pregătit. Și ce luați ciocanul. Și apoi ia ciocanul și spune așa, citez. Gândiți-vă acum, zice, la transformarea care e pe cale să aibă loc în viața voastră. Sunteți gata? Da, loviți! Și atunci încep și lovesc verigheta până o sfărâmă. O iau, o topesc și fac din ea un inel al libertății. Dar eu nu vreau ca nimeni să rupă legământul nostru. Eu n-am ciocană în mână dimineața asta. Și nu am să lovesc în inelul pe care mi l-a pus Dumnezeu pe deget. Nu-s gata să lovesc, îs gata să mă rog, îs gata să mă pocăiesc. Dar de lovit n-am să lovesc niciodată. Ia, Doamne, ciocanul din mână și dă-ne harul, Doamne, să ne frângem la crucea Ta. Ajută-mă să rămân pe veci copil de Dumnezeu. Nu vreau să ies în afara ascultării Tale. Vreau să rămân pe veci, să bată în palmele Tale, așa cum mi-ai spus. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Aș vrea să închidem ochii. Vă rog respectuos să închidem ochii. Tată Sfânt din ceruri, mai mult decât dorește cerul izvorul de apă, așa te dorește sufletul nostru pe Tine, Doamne. Ne e sete de prezența Ta. Ne e dor de mâna Ta care vindecă. Ne e dor, Doamne, de mâna Ta care ridică poverile. Și în dimineața aceasta sunt multe suflete care te așteaptă. A te rog, Doamne, Dumnezeu meu, să mă ierți pe mine și să ne ierți pe noi. Dacă te facem, Doamne, să stai străin și departe de altarul nostru. Te rog în dimineața aceasta, Doamne, să ne ajut să înțelegem că cel rău vrea să ne șefuiască casa, vrea să ne șefuiască comoara, vrea să ne trimită, Doamne, locuri de jale și de chin, Vrea să umblăm în haine cernite, cu privirea în jos și capul plecat. Tu ne-ai chemat să fim fii și fiice ale împărăției, purtând cu demnitate, Doamne, inelul nostru de logodnă, căci Tu ești mirele nostru și noi suntem mireasa Ta. În dimineața aceasta te rog pentru tot aceia, Doamne, Dumnezeul meu, care au nevoie de iertare din partea Ta, Sfântul Sânge al Mielului Iisus să curgă, să spele și să ne elibereze de orice păcat. Da, am greșit, Doamne, Dumnezeul meu, dar te rog în această dimineață să privești, Doamne, spre Fiul Tău, Iisus Hristos, și să ridici, Doamne, Dumnezeu, o povară fiecăruia dintre noi. Iartă-ne în numele Domnului! Te rog în această dimineață, Tatăl Sfânt din ceruri, să ne dai puterea să luptăm, Doamne, cum poate n-am făcut-o. De atâtea ori, Doamne, Dumnezeul meu, ne-am îndoit în fața încercării. De atâtea ori, Doamne, Dumnezeul meu, inima noastră a fost ca o apă, când a trebuit să dăm socoteală de credința care este în noi. Dar acum te rog, Doamne, să ne ajuți să nu mai preferăm așternuturile moi, ci te rog, Doamne, să ne dai puterea să mergem pe câmpul de luptă și de va fi, Doamne, să plătim un cost, să-L plătim, Doamne. Pentru că la final de drum, Doamne, ne așteaptă o cunună, ne așteaptă o împărăție, ne așteaptă un împărat, ne așteaptă o odihnă. Te rog, Tatăl Sfânt din cer, în această dimineață, dacă sunt aici, în adunare sau oriunde, oameni care au confundat taberele, Doamne, și nu mai știu în ce război sunt ei, trezește-i! Trezește-i, Doamne! Și ajută-i să înțeleagă că războiul nu-i cu carne, nu-i cu sângele, ci războiul nostru, Doamne, este un război în a păstra curați, neprihăniți, cu dragoste față de frați și de semeni. Mustră pe cel rău! Mustră, Doamne, pe cel rău! Și dă-ne de plină eliberare. Vreau, Doamne, Dumnezeul meu, cuvintele noastre să fie cuvinte ale Harului. Să fim o mireasmă de viață. Ne luăm un angajament în dimineața asta. Chiar dacă ar fi să ne ardă setea. Chiar dacă ar fi să ne mistuie foamea. Chiar dacă ar fi, Doamne, Dumnezeul meu, să mergem în locuri secetoase. Tot nu vom ceda. Vom rămâne credincioșie. Vrem să păstrăm inelul pe deget. Vrem să păstrăm, Doamne, pecetea Duhului Sfânt. Vrem să păstrăm, Doamne, Dumnezeul meu, ceea ce Tu ne-ai dat. Ai Tăi pentru totdeauna. Glorie numelui Tău.